Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Atunci când vorbim despre familie, suntem tentați să ne o imaginăm ca fiind alcătuită dintr-un soț și o soție și mai mulți copii. Dacă ne-am referit la o familie lărgită, de tip patriarhal, atunci i-am include și pe bunici, eventual pe străbunici și pe nepoți, strănepoți sau alte rude, cum ar fi norori, cumnați și așa mai departe. Însă se poate vorbi despre viața de familie și atunci când ne referim doar la frații sau surorile care au avut aceiași părinți. În strădania noastră de a vă oferi cât mai multe învățături sau sfaturi privitoare la familie, am considerat potrivit să introducem în discuție modul în care au conviețuit două surori și un frate. Nu știm dacă vreunul din ei a fost căsătorit sau nu, însă există anumite aspecte care ne-ar avantaja deosebit de mult dacă le-am transpune în relațiile noastre cu frații sau cu surorile noastre. Mai mult vom analiza atitudinea lor față de Mântuitorul, care de mai multe ori le-a călcat pragul casei atunci când era pe pământ. Ce l-a atras pe Domnul Iisus Hristos în casa lor vom afla în discuția noastră. Dar nu v-am spus încă despre cine este vorba. Poate că unii au anticipat deja. Numele celor care vor fi luați în discuție sunt Maria, Marta și Lazar din Betania. Pastorul Victor Sainiuc se găsește din nou în studioul nostru cu intenția declarată de a ne aduce informațiile adecvate acestei emisiuni. Bine ați venit la microfonul nostru.
Bine v-am găsit.
Cât despre noi, Daniel Grigoriciuc, alături de Mitică Delebaș, de la Regia Tehnică, vă dorim o audiție excelentă. Încep prin a vă întreba cine erau acești trei de care am pomenit și care sunt motivele pentru care ei sunt consemnați pe paginile Noului Testament.
După ce Domnul Iisus îi trimite pe cei 70 de ucenici să vestească împărăția lui Dumnezeu, lui Israel, Domnul se întoarce împreună cu ei la o perioadă de raportare a activității și imediat după aceea, împreună cu cei 12, Domnul Iisus trece printr-un sat numit Betania, aflat la vreo 2 km de muntele Măslinilor. Aici este invitat de o femeie numită Marta ca să intre în casa ei, în care mai erau doi locatari, Lazar și Maria. Erau trei frați care locuiau împreună în aceeași casă și care l-au primit pe Domnul Iisus împreună cu toată suita de care era el însoțit. Ei sunt menționați în Scripturi pentru că și-au deschis inima față de Domnul și față de colaboratorii lui și acești trei frați au alocat timp, cheltuială, sentimente pentru Mântuitorul. În casa lor, întotdeauna Iisus și-a găsit loc de găzduire și, de asemenea, în momentele de criză și de luptă spirituală puternică, în casa din Betania, întotdeauna a fost loc pentru Iisus.
Deci, cei trei au fost ospitalieri și l-au primit bine pe Mântuitorul. Haideți să-i luăm pe rând și să discutăm despre fiecare. În primul rând, vă propun să vorbim despre Marta. Am vrea să observăm ce trăsătură distinctă a avut ea și în ce fel am putea să o aplicăm în viața de familie sau în relațiile de tip familial.
De fiecare dată când privim la Marta, o vedem ca o femeie responsabilă care duce greul casei, care coordonează și dirigează lucrurile, care vede în ansamblu ce trebuie și ce nu trebuie făcut. Ea se remarcă prin maturitate și discernământ, printr-o preocupare permanentă ca lucrurile să meargă bine și să fie puse la punct. De asemenea, la ea vedem un puternic spirit de ospitalitate. De fapt, ea a fost aceea care l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos să intre în casa lor. În Evanghelia după Luca, la capitolul 10, versetul 38, evanghelistul Luca menționează așa: pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie, numită Marta, l-a primit în casa ei. Marta îl invită pe Domnul în casa lor, nu Maria și nici Lazar. Și atunci când inviți pe cineva acasă la tine, trebuie ca toate lucrurile să le aranjezi corespunzător cu rangul musafirului pe care l-ai chemat. De asemenea, Marta se pare că avea inițiativa înaintea celorlalți frați ai ei, înaintea și a lui Lazar, dar și înaintea Mariei. Și ea dorea ca toate lucrurile să meargă bine și să se preocupe toți trei deopotrivă de buna primire a tuturor musafirilor. Familiile noastre au parte adesea de musafiri și trebuie ca să le acorzi ospitalitatea biblică și a bunului simț. Cineva trebuie să poarte toate grijile și să rezolve lucrurile. De obicei, soțiile sunt cele care fac acest lucru. Familia în totalitate trebuie însă să simtă povara primirii de oaspeți. Despre ea, Luca spune că era împărțită cu multă slujire. Asta era calitatea Martei.
Preocuparea pentru ospitalitate, atenția ca toate să fie bine făcute pentru musafiri și pentru cei ai casei, sunt de dorit pentru orice gospodină, fie ea căsătorită sau nu. Dar ce a motivat-o oare pe Marta și ce le poate motiva pe femeile de astăzi să fie serviabile, amabile și grijulite totodată?
Primirea de oaspeți este o calitate a oamenilor lui Dumnezeu. Din vechime, cei care au fost primitori de oaspeți întotdeauna au căpătat binecuvântarea și au primit răsplată cerească pentru casele lor deschise. De fapt, cei care îl iubesc pe Domnul fac această slujbă de dragul Domnului și Domnul este cel care răsplătește. Creștinii au și ei această calitate, sunt primitori de oaspeți. Atât epistola către Romani, scrisă de Pavel, cât și epistola sobornicească a lui Petru, amintește despre primirea de oaspeți ca fiind o calitate cerească, un dar duhovnicesc. Și fiecare creștin, în casa lui, întotdeauna va avea un pat, o masă, o farfurie pentru cei care îi intră în casă în vizită, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă. Eram la cineva în vizită, respectiva familie construia o locuință, destul de spațioasă, dar unde nu erau decât două dormitoare, unul pentru părinți și unul pentru copil, și atât. Ori eu nu concep ca în casa unui creștin să nu ai cel puțin o cameră rezervată pentru musafiri. De fapt, primind oaspeți, primești cerul în casă.
Este scris că unii care au găzduit pe cineva, s-a întâmplat că au găzduit chiar pe îngeri. Vechiul Testament confirmă lucrul acesta. Faptul că ar trebui să avem un loc special în care să-i primim pe musafiri este exemplificat și în viața Sunamitei, în experiența ei. Vechiul Testament, ea a construit special o casă pentru omul lui Dumnezeu.
Toți aceia care și-au deschis casa au fost sub atenția lui Dumnezeu și binecuvântarea a venit în mod înmiit asupra lor. De altfel, cred că și casa Mariei, a Martei și a lui Lazar a fost o casă în care a intrat binecuvântarea odată cu Domnul Iisus Hristos. Multă binecuvântare.
Deci, dragi ascultători, dacă doriți ca și casele dumneavoastră să fie binecuvântate, învățați-vă să fiți primitori de oaspeți. Însă, în discuția noastră, am vrea să revenim la Marta și relatarea biblică consemnează faptul că Domnul Iisus Hristos a mustrat-o pe Marta atunci când ea a dorit ca și Maria, sora ei, să o ajute la treburile casei. Care a fost acea mustrare și care a fost contextul în care a fost rostită? Există oare anumite momente când chiar treburile casei cad pe planul 2? Și dacă da, care ar fi asemenea momente?
În timp ce Domnul Iisus era în casa lor, Marta se îngrijea de lucrurile casei, dar toate acestea le-ar fi putut lăsa pe mai târziu. Ar fi fost mai important să stea împreună cu Domnul Iisus și să înțeleagă mai bine calea vieții, calea mântuirii și să înțeleagă tainele împărăției lui Dumnezeu. Domnul Iisus avea de arătat multe celor trei și tuturor celor care erau în casa lor și destul de puține au fost momentele când un asemenea musafir a intrat în casa lor. De aceea, ar fi trebuit să acorde timp și importanță acestei întâlniri. E adevărat, Domnul Iisus era în casa lor și trebuia servit, trebuia omenit, trebuia găzduit bine, dar în același timp și cerul era în casa lor și atunci trebuia să lase lucrurile pământești la o parte și să acorde timp lucrurilor cerești și musafirului ceresc.
Se pare că Marta era o fire mai dinamică, mai pragmatică. De exemplu, atunci când a venit Iisus ca să-l învie pe Lazar, Marta a fost cea care i-a fugit înainte și a intervenit atunci când Domnul a poruncit să se dea piatra la o parte. Probabil că Marta se aseamănă foarte bine cu apostolul Petru în ce privește temperamentul, fiindcă vorbim despre viața de familie. Ce ar trebui să știe persoanele mai vulcanice? Cum ar trebui să acționeze pentru binele celorlalți?
Deoarece ființa umană este foarte diversă și deosebit de variabilă în anumite momente, cei care au temperamente vulcanice trebuie să țină întotdeauna cont de ceilalți ai casei. Nu toți au același ritm de lucru, nu toți au aceeași percepție asupra realităților zilnice, nu toți au aceeași viteză de reacție la anumite evenimente sau împrejurări. Noi trebuie să ne îngăduim unii pe ceilalți exact așa cum suntem și să lucrăm urmând nu numai folosele noastre, ci și ale altora, adică să ținem cont de cei din jurul nostru. E adevărat, Marta a fost întotdeauna în față și întotdeauna harnică și întotdeauna deschisă și întotdeauna primitoare. Dar, la un moment dat, se pare că Maria s-a învățat să stea pe locul 2 și a stat întotdeauna în spate, lăsând-o pe Marta să iasă în față și lăsând-o pe Marta să spună, să facă și să acționeze după cum era temperamentul ei.
Dacă tot ați amintit de Maria, haideți să ne mutăm lupa asupra ei și să vedem ce anume a fost specific acestei femei, sora Martei.
Cel care amintește despre Maria este Matei în Evanghelia lui, în capitolul 26, dar numai evanghelistul Ioan o identifică cu Maria, sora Martei și a lui Lazar. O găsim numai de 3 ori menționată în Evanghelie și întotdeauna la picioarele lui Isus. Ea stătea la picioarele lui Isus și asculta cuvântul, conform cu ceea ce scrie în Luca 10. Apoi a venit la picioarele lui Isus întristată de moartea fratelui ei Lazar, în Ioan 11, și în Evanghelia după Ioan capitolul 12 s-a închinat la picioarele lui când l-a uns cu ulei parfumat de nard. Cred că Maria a fost o femeie profund spirituală. Ea și-a găsit binecuvântarea la picioarele Domnului, ea și-a adus povara la picioarele lui și a dat ce avea mai bun pe picioarele lui. Evangheliștii arată că ea l-a uns atât pe cap cât și pe picioare și că i-a șters picioarele cu părul capului ei. Și dacă înțelegem că podoaba femeii este părul ei, înseamnă că Maria a folosit podoaba ei pentru a șterge picioarele Domnului Iisus Hristos. Conform spuselor Domnului, Maria știa că Iisus va muri și că va fi înmormântat și pentru că ea a crezut pe cuvânt că Iisus va învia, a considerat că ungerea cu mir trebuia făcută înainte de înmormântare. Ea a înțeles bine că trupul lui Iisus nu va vedea putrezirea, de aceea nu ar fi avut niciun sens îmbălsămarea acestui trup după moarte. Ea a dat dovadă de o riguroasă acceptare, înțelegere și aplicare a cuvântului lui Iisus. De aceea a făcut ungerea și îmbălsămarea la timp, adică atunci când Iisus era viu. Aceasta i-a atras reproșul unora dintre ucenici, dar și aprobarea și acceptarea închinării ei din partea Mântuitorului. De fapt, amintind acțiunea aceasta de închinare a Mariei, Domnul Iisus spune că în toată lumea se va vorbi sau se va predica despre ce a făcut această femeie.
Biblia spune că Maria și-a ales partea cea bună, partea care nu i se va lua. La ce s-a referit Mântuitorul când a rostit aceste cuvinte și care ar fi partea cea bună pentru o familie din zilele noastre sau membrul unei familii din vremea noastră?
Partea cea bună atunci și acum este viața veșnică. Aceasta este singura care nu se va lua. Nimeni nu poate lua ceea ce Dumnezeu plantează în viața unui om. Fiecare familie are nevoie de viața veșnică oferită de Domnul Iisus. Și Maria, și Marta, și Lazar, toți aveau nevoie de partea cea bună. Maria a fost însă prima care a acceptat partea cea bună, a primit-o și Domnul Iisus probabil că le-a dat și celorlalți doi partea cea bună. Dar ea a fost cea din tâi care a recepționat și care a fost sensibilă la ce este mai important, lucrurile de sus și nu cele de jos.
Nu credeți că totuși această femeie, Maria, ar putea fi învinovățită de faptul că a uitat de treburile gospodărești și efectiv stătea acolo la picioarele Domnului Iisus și asculta cuvintele lui?
Cred că și Maria era o femeie harnică. De ce spun lucrul acesta? Faptul că ea și-a permis să spargă un vas cu mir, a cărui valoare estimată a fost la munca unui om pe un an de zile, cred că a fost o femeie strângătoare și harnică. Încă un lucru pe care îl văd la Maria este că ea a știut să echilibreze sau să dea valoare lucrurilor importante și nu celor urgente. Important era să stai în preajma Domnului, important este să stai să asculți ce spune Domnul, important era să stai lângă mesagerul ceresc intrat în casa ta și apoi pe planul 2 sau 3 lucrurile gospodărești, care puteau suferi amânare, puteau fi făcute a doua sau a treia zi. Nu era nicio problemă dacă se întârzia curățenia sau aranjarea sau gospodărirea după ce pleca Domnul Iisus și întreaga lui echipă.
Să înțelegem deci de aici că și în familie se impune să avem un timp special de părtășie cu Dumnezeu, lăsând în acea perioadă toate celelalte treburi deoparte.
Este tare important să nu devii rob al lucrurilor materiale. Spiritualul este întotdeauna mai important. Este nevoie de părtășie cu toată familia. Aceasta este datoria fiecărei familii care iubește pe Domnul. Sunt așa de multe lucruri care presează în familiile noastre, muncă și alergătură și aranjare și relații, dar făcând o listă cu ce trebuie și ce nu trebuie, cu ce este urgent și cu ce nu este urgent, trebuie să știi să lași întâiul loc Domnului și apoi celelalte vin pe urmă.
Un alt moment în care este menționată Maria este cel în care ea îi unge capul și picioarele lui Iisus cu nard curat și le șterge cu părul capului ei. Deja ați menționat despre lucrul acesta. De ce a făcut Maria acest gest? Ce a mânat-o să întreprindă o asemenea acțiune?
Gestul ei a fost închinarea directă, vizibilă, oferită necondiționat. Ea a considerat că Domnul merită acest lucru și a făcut-o din toată inima. Jertfa ei a fost o jertfă substanțială, un nard de mare preț, probabil că nu era la îndemâna tuturor pe vremea aceea, dar ea a considerat că Domnul are nevoie de jertfa aceasta și a venit cu acea aromă plăcută ca să sfințească și să pregătească trupul Domnului Iisus Hristos pentru ceea ce urma să vină. Atunci când faci un dar pentru Domnul sau când oferi un dar pentru Domnul, nimic nu este prea mult. Mulți alții au renunțat chiar la averile lor de dragul Domnului. Alții au renunțat la viața lor pentru Domnul Iisus, dar răsplata vine neîndoielnic. Maria a făcut gestul acesta din toată inima și a făcut-o iubindu-L pe Domnul Iisus total, necondiționat și jertfitor.
Se poate vorbi de o atitudine similară a unei întregi familii? Cum și-ar putea exprima o familie adorarea și recunoștința față de Mântuitorul?
Jertfind timp, energie, bani, carieră, preocupări. Și orice familie care iubește pe Domnul își face timp să și slujească pe Domnul. Și slujirea are multe fațete, slujindu-i pe frați, slujind evangelizarea, slujind misiunea, slujind pe cei care sunt în nevoie, slujind pe cei care au nevoie de Domnul Iisus Hristos, și toate acestea costă. Cineva care iubește pe Domnul, iubește pe Mântuitorul și vrea să fie recunoscător, pune deoparte toate acestea ca să ofere celor care au nevoie de Domnul și care sunt frați ai Domnului Iisus Hristos.
Maria a dat ceva scump, foarte scump pentru Hristos, așa cum spuneați, valora acel mir, cam cât era salariul unui om pe un an. Ce am putea da noi, ca familii, în așa fel încât el să privească cu bucurie gestul nostru?
Cred că uneori, ca familie, trebuie să învățăm să dăm zeciuiala în primul rând. Ține de relația noastră cu Dumnezeu. Zeciuiala este o închinare. Dar, pe lângă acestea, sunt celelalte lucruri care nu neapărat înseamnă valori materiale. Inima noastră trebuie să fie toată a Domnului. Viața noastră trebuie să fie pasionată pentru Domnul. Credința noastră trebuie să fie dedicată Domnului Iisus Hristos. Și atunci când credința noastră este totală, atunci urmează și faptele asociate credinței. Cei care iubesc pe Domnul au în vedere și lucrările de dragul Domnului. Fie ele lucrări materiale, fie ele lucrări spirituale. Eram recent la Sighișoara, la Biserica Evanghelică, construită acum vreo 500 de ani. Chiar în față era o orgă cu fluiere. M-am uitat la orga aceea și l-am întrebat pe organist cam câte fluiere are. Și el mi-a spus, ia ghicește. Și eu am zis, na, 300, 400. Și el mi-a spus, are 2000 de fluiere. Erau 3 rânduri de octave și 2000 de fluiere. Când ea a fost făcută acum vreo 500 de ani, a cerut jertfă. Instrumentul acela a costat o groază de bani la momentul acela. Și totuși au fost oameni care s-au jertfit și care au dăruit de dragul Domnului Iisus Hristos și pentru ca biserica să fie binecuvântată cu acel instrument. Și iată că sute de ani jertfa lor este văzută, ascultată și apreciată. Ceea ce a făcut Maria a fost o jertfă deosebită. Din partea ei a fost un sacrificiu destul de mare. Dar Domnul Iisus a apreciat jertfa ei, a primit-o și noi știm despre această jertfă ca fiind o dovadă sau un lucru de bun miros înaintea lui Dumnezeu, pe altarul Domnului Iisus Hristos.
Dacă ar fi să luăm puțin în discuție episodul învierii lui Lazar, de ce Maria a rămas în casă și nu a ieșit în întâmpinarea lui Iisus atunci când el a chemat-o? Să fie vorba de o dezamăgire, de o stare de împietrire în urma morții subite a fratelui ei, moarte care nu a fost preîntâmpinată de Mântuitorul, deși acesta știa de boala lui Lazar? Amintind de atitudinea ei, cum ar trebui să acționeze cei din familie când au parte de un necaz, de moartea cuiva drag, de exemplu?
Marta a fost responsabilă a casei. Ea a ieșit prima să se plângă Domnului și să-i spună problema și durerea ei. De altfel, ei au avut un mesager pe care l-au trimis Domnului Iisus Hristos ca să anunțe despre boala fratelui lor dar Domnul intenționat a întârziat și acum când el a revenit în Betania împreună cu ucenicii, probabil că Maria n-a apucat să iasă în întâmpinare pentru că Marta deja era pe fază și a ieșit să spună problema, necazul și durerea ei. Nimeni nu poate lua necazul nostru. Domnul Iisus însă ne spune să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre pentru că El însuși îngrijește de noi. Și atunci, orice problemă, orice durere, orice suferință, trebuie să o spunem Domnului și Dumnezeu va găsi mesagerii Lui și oamenii Lui care să aducă rezolvarea acestor probleme desăvârșit și total la maestrie.
Eu cred că Maria, Marta și Lazar aveau un renume în zona, deoarece atunci când Lazar a murit, mulți oameni, vecini, au venit să le mângâie pe cele două surori. Exista o anumită empatie, dar și simpatie pentru ele în localitate. Probabil că Iisus însuși a fost atras de casa lor. Care a fost oare motivul acestei atracții?
În primul rând, Marta l-a invitat pe Domnul Iisus Hristos și i-a deschis larg ușa ca să poată intra oricând. Și apoi Maria, Marta și Lazar erau dorniți să asculte cuvântul lui Dumnezeu, care era propovăduit cu putere cerească de Domnul Iisus Hristos. Mai remarc la această familie credincioșie, bunătate și ascultare și de ce nu, ei au văzut în Domnul Iisus Hristos împlinirea sufletească a nevoilor lor. Casa din Betania a devenit o casă în care cerul și-a găsit loc și locuitorii casei din Betania au fost într-adevăr niște iubitori ai cerului, iubitori ai veșniciei.
Casa din Betania a avut parte de un miracol. Unul din membrii acestei case a fost realmente înviat de Iisus Hristos. Credeți că fiecare familie trebuie să aibă parte, într-un anumit sens, măcar de o minune din partea lui Dumnezeu?
Învierea lui Lazar a fost într-adevăr un eveniment unic pentru casa din Betania. Această minune a fost o mare bucurie pentru familie, dar în același timp a sosit un moment când viața lui Lazar cel înviat a fost în pericol din partea fariseilor, care doreau să-l omoare pe Iisus, dar și pe Lazar, care fusese înviat de Iisus și care era un argument foarte împotriva fariseilor și a cărturarilor. Orice familie poate avea parte de minuni în casă, mai substanțiale, mai mari, mai renumite sau mai modeste. Dar cred că cel mai important lucru într-o familie este acceptarea vieții veșnice adusă de Domnul Iisus Hristos. Asta este minunea numărul 1 care ar trebui să se întâmple în orice familie.
Un ultim moment în care este menționat Lazar este cu 6 zile înainte de Paște în casa lui Simon leprosul. Lazar stătea la masă cu Mântuitorul. Ce semnificație a avut acea cină pentru Lazar și pentru surorile lui?
Întrucât Domnul s-a destăinuit în casa lor și le-a spus ce se va întâmpla cu el, în casa lor Domnul spune că eu sunt învierea și viața și probabil că Maria, Marta și Lazar au aflat detalii despre ceea ce urma să se întâmple, cina aceasta era o cină a despărțirii, o cină înaintea morții Domnului Iisus Hristos. Aș putea să-i spun și o cină a destăinuirii, o cină a îmbălsămării, o cină a pregătirii totale pentru intrarea în judecată, intrarea în ocară, dar și intrarea în biruință a Domnului Iisus Hristos. Cred că a fost o cină cu totul și cu totul deosebită în casa lor. A fost o masă frumoasă, o masă deschisă, în care cred că Domnul a fost îmbărbătat, încurajat, dar și cei trei au fost deosebit de apropiați de Domnul și pregătiți ca să accepte evenimentele ce urmau să vină.
Vorbeam de o masă de seară, de o cină. Ce ar fi frumos să se întâmple în timp ce familia servește masa? Cum se poate folosi acest timp pentru folosul întregii familii?
O masă de seară ar trebui să-și aibă destinația într-o părtășie și într-o bucurie și într-o povestire și într-o destăinuire, nu doar în faptul de a sătura trupul cu anumite feluri de mâncare, ci cred că mai mult contează faptul de a sta împreună cu copiii sau cu musafirii sau cu prietenii sau cu cei de aceeași generație sau cu colegii și important este ca să-ți deschizi inima în fața celuilalt. Vorbind despre creștini, creștinii pot invita în casele lor diversi oameni prieteni, cărora să le spună despre minunile Domnului Iisus Hristos, despre învierea Domnului Iisus Hristos, despre mântuirea oferită în dar Domnului Iisus Hristos. Și asemenea mese de seară sunt un excelent prilej de a-L descoperi pe Mântuitorul în detaliu celor care au nevoie de mântuire și celor care au nevoie de viața veșnică.
Casa din Betania a fost o casă ospitalieră, generoasă, o casă în care Hristos și-a descoperit slava sa de Dumnezeu. Acolo a existat un timp când cuvintele lui Dumnezeu erau ascultate cu mare atenție. De aceea era o mare bucurie pentru Hristos să poposească adeseori acolo. Haideți să ne întrebăm și noi dacă Hristos își găsește plăcerea de a veni în casele noastre. Cum l-am primit pe el sau pe unul din cei mai neînsemnați frați ai lui? Fie ca aceste întrebări, ca și toate cuvintele care s-au rostit în auzul nostru, să ne dea imboldul de a avea familii care să atragă atenția oamenilor și a lui Dumnezeu. Cu aceste cuvinte ne luăm rămas bun de la dumneavoastră, stimații noștri prieteni, și vă invităm alături de noi și săptămâna viitoare. De asemenea, îi mulțumesc pastorului Victor Sainiuc pentru prezența sa la emisiunea noastră și împreună vă dorim fericire cu Hristosul înviat în căminul dumneavoastră.
La revedere!
Viața cu Iisus n-o vei regreta, dragostea Domnului acoperă și ființa ta. Iisus este pace, da, El este pace pe deplin. Viața cu Iisus n-o vei regreta, dragostea Domnului va copleși ființa ta. Iisus este pace, da, El este pace pe deplin. Te uiți în lume azi, ochii tu privești, curând îți vei da seama, pace nu găsești. La Iisus neîncetat tu vei afla, comori atunci de bucurii ce inima vor inunda. Doar la El tu să privești, ochii spre cer neîncetat să-i îndrepti. Viața cu Iisus n-o vei regreta, dragostea Domnului va copleși ființa ta. Iisus este pace, da, El este pace pe deplin. Viața cu Iisus n-o vei regreta, dragostea Domnului va copleși ființa ta. Iisus este pace, da, El este pace pe deplin. Viața cu Iisus n-o vei regreta, dragostea Domnului va copleși ființa ta. Iisus este pace, da, El este pace pe noi.